Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm și vorbim despre ceva care ne interesează în zilele acestea. Iar tema pe care am propus-o este următoarea: norme de igienă în plină pandemie. De ce am ales acest titlu? Pentru că am observat câteva lucruri pe care aș vrea să vi le citesc și vouă. Legile Vechiului Testament pot fi clasificate în câteva categorii: legea morală, legea ceremonială, legi civile, legi judecătorești și legi pentru sănătate. Azi însă ne vom opri și vom vorbi mai multe despre ceea ce înseamnă legile sănătății. Înainte ca izraeliții să intre în țara promisă, Dumnezeu le-a spus că îi va proteja de toate bolile rele pe care le cunoscuseră în Egipt. Asta găsim scris în Biblie. Printre altele, el le-a dat instrucțiuni detaliate privind ținerea sub control a bolilor și păstrarea igienei. De exemplu, codul de legi dat națiunii prevedea îmbăierea și spălarea hainelor. Oamenii care se bănuiau că au o boală contagioasă erau puși în carantină, adică erau izolați de ceilalți pentru un timp. Înainte să revină în tabără, cei care se însănătoșeau trebuiau să-și spele hainele, să se îmbăieze pentru a fi considerați curați. Oricine atingea un cadavru era pus în carantină. Legile națiunii Israel reflectau noțiuni medicale și norme de igienă foarte avansate pentru acea vreme. De ce am vrut să specific toate aceste lucruri înainte de a începe discuția noastră? Pentru că nu de puține ori am auzit în zilele acestea vorbindu-se despre faptul că oamenii sunt nemulțumiți de condițiile și de impunerile pe care autoritățile ni le fac în privința aceasta pentru a stopa coronavirusul. Despre toate aceste lucruri vrem să vorbim astăzi la lecția de viață și alături de mine am invitat-o pe dr. Gabriela Popovi, specialist în medicină internă și de familie. Spun un bun venit la lecția de viață, Gabi.
Bine v-am găsit.
Am vrut să facem o paralelă și să vorbim puțin despre ce înseamnă normele de igienă din trecut și normele de igienă de astăzi, pentru că mi-am dat seama că nu sunt prea multe modificări, aș putea spune, că oamenii, deși nivelul lor cultural din vremea respectivă nu era avansat și nu aveau atâtea posibilități pe care le avem noi în momentul de față, totuși Dumnezeu le-a dat inspirație astfel încât să se protejeze de anumite boli. Cum ți se par ție legile pe care tocmai le-am discutat și le-am citit din Vechiul Testament? Cum le privești tu prin prisma a ceea ce se întâmplă astăzi când vorbim despre stoparea coronavirusului COVID-19.
Da, e înțeleaptă tema pe care tu ai propus-o. Dacă analizez normele de igienă pe care Dumnezeu le-a impus în urmă cu 3 milenii și jumătate și mă raportez la ceea ce se întâmplă astăzi, mi se pare că uneori autoritățile au fost indulgente cu noi. Până acum încă nu ne-a interzis nimeni să folosim lucruri sau să atingem lucruri atinse de pacienții bolnavi în zilele noastre, da? Aș fi un exemplu. Nu ne-a cerut nimeni să-i scoatem afară din oraș, da? Îi izolăm, dar nu îi scoatem afară din tabără. Și încerc să mă gândesc ce era în sufletul unui lepro sau unui pacient cu suspiciune de lepră, care în acea epocă patriarhală, în care familia era totul, asta însemna socializare, da? Familie și națiunea, în principiu, te izola efectiv la marginea taberei. Nu era ușor. Iar dacă mă întrebați ce boli izolau ei, voi da drept prim exemplu, lepra. Să știți că lepra nu este o boală foarte contagioasă. S-a dovedit că poți locui în aceeași casă cu un lepros și dacă păstrezi norme minime de igienă, nu vor fi probleme, nu te vei îmbolnăvi. Și din acest motiv mulți s-au întrebat, dar de ce au fost atât de stricți? Se pare că cei ce ajung să se îmbolnăvească de lepră chiar nu respectă regulile pe care Dumnezeu le-a dat. Adică trebuie să faci niște lucruri destul de nepotrivite ca să iei boala aceasta. Și din acest motiv erau și pedepsiți. Era clar, ok, te-ai îmbolnăvit, înseamnă că ceva n-ai făcut tu bine și oarecum izolarea era și coercitivă. Nu toate bolile care păreau lepră se dovedeau a fi lepră și din acest motiv erau examinați periodic de preot. Atunci, la fel ca în multe alte religii, preoții aveau și rolul de medici. Și mereu în antichitate, practicarea medicinei a fost asociată cu închinarea la zei. În toate religiile, inclusiv în cea ebraică. Și din acest motiv, preotul era foarte bine educat și trebuia să facă foarte bine distinție între diverse leziuni care apăreau pe piele. Știți, boala de multe ori se dezvoltă în organismul nostru și nu știm nimic de ea până când nu apare la suprafață. Ei bine, în antichitate, în contextul stilului de viață de atunci, cea mai mare problemă o reprezentau bolile infecțioase, care de cele mai multe ori erau de natură bacteriană. Și exista o anumită cultură în fiecare societate. Unii știau să distingă mai bine, unii știau să distingă mai puțin între diverse boli. Iar dacă raportez ceea ce scrie în Biblie cu privire la sănătate și compar cu ceea ce am învățat despre medicina în Egipt, Egiptul fiind la un nivel de dezvoltare științifică incomparabil superior evreilor. Să știți că vă veți amuza dacă vă spun câteva lucruri despre ceea ce credeau egiptenii. Egiptenii care făceau un fel de disecții, da, pe acele cadavre pe care le transformau în mumii, nu știau absolut nimic despre fiziologie și făceau uneori niște confuzii colosale, chiar amuzante, despre felul în care te poți îmbolnăvi. De aceea, eu cred că societatea ebraică, deși rămasă puțin în urmă din punct de vedere științific față de societatea egipteană, a cunoscut un nivel, un stil de viață mai înalt, un standard de viață mai înalt și să știți că la momentul în care ni s-a predat medicina în antichitate, am tras eu așa o concluzie și am zis, păi dacă e așa, nu mă mir de faptul că familiile ebraice se mulțeau, iar egiptenii au văzut cum se împuținează. Există și explicații științifice. Din acest motiv, cred că e potrivit să punem față în față regulile Bibliei, care au fost foarte, foarte bune și sunt valabile și în zilele noastre, raportat la ceea ce se întâmplă. Sunt multe de învățat.
Aș vrea să citesc și pentru tine, dar și pentru cei care ne urmăresc, deși sunt lucruri pe care toată lumea le știe, cele 10 elemente comportamentale care trebuie urmate dacă stăm și vorbim despre situația prin care trecem astăzi. Și primul punct este următorul. Spălați-vă mâinile de mai multe ori. Evitați contactul cu persoanele care sunt suspecte de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave. Produsele venite din China sau pachetele primite din China nu sunt periculoase. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau din alte zone în carantină din Europa pentru cel puțin 14 zile. Animalele de companie nu transmit coronavirus. Sunt câteva din elementele pe care ni le-au pus la dispoziție autoritățile. Cum ți se par ție toate aceste măsuri pe care le-au subliniat și le-au pus într-un pachet de 10 norme, să spunem așa.
Un fel de cele 10 porunci ale situației de criză actuale, da? Aș vrea să le comentez așa într-o frază pe fiecare și să mă raportez la punctul de plecare, la contextul biblic creștin, pentru că suntem un post, sau dumneavoastră sunteți un post cu înclinație spre spiritualitate. Spălați-vă pe mâini de mai multe ori. Se spune că o regină din Evul Mediu a fost lăudată pentru mizeria pe care o avea pe mâini și ea a primit-o ca un compliment și a zis, dacă mi-ai vedea picioarele. În Evul Mediu, în care biserica era forța morală, aș putea spune, și uneori și cea politică, un lider era considerat mai sfânt dacă nu se îngrijea, dacă nu se spăla. Era considerat un fel de îngrijire a trupului, a te îngriji de nevoile trupului însemna să lași deoparte spiritul și era aproape păcat să faci asta. Și din acest motiv se spălau extrem de rar, mâncau cu mâinile, cele pe care nu le spălau, eventual se ștergeau, foloseau din când în când parfumuri scumpe, cei care își permiteau, iar a te spăla pe mâini, pornind poate și de la o situație din Noul Testament în care Iisus a fost tras la răspundere pentru faptul că ucenicii lui nu se spălau pe mâini înainte de a mânca, da? Iisus a atras atenția și a spus, vedeți că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, da? Nu s-a referit la faptul că nu trebuie să ai o igienă clară, pentru că nici ei nu s-au așezat la masă până nu și-au spălat inclusiv picioarele, da? Au stat la masă după ce au fost spălate și picioarele. Erau norme clare de igienă. Dar uneori s-a ajuns la acel obicei de a te spăla pe mâini în sens simbolic, da? O, păi n-avem apă, nu-i nimic, facem așa și ne-am spălat.
Gestul în sine.
Gestul doar. În sine, da? Sau uneori folosea o cantitate foarte mică de apă. Și Iisus a zis decât așa mai bine deloc, da? Și ucenicii lui nu făceau acest ritual atunci când nu aveau posibilitatea să se spele pe mâini, dar gândiți-vă că la momentul în care s-au așezat la cină erau deja îmbăiați. Și Petru a fost dispus să se spele încă o dată, să fie spălat în întregime. Dar Iisus a spus, nu, tu ești curat, ai spălat, da? Și unii fac referire, se o referă doar la botez. Da, a fost și botezat. Dar inclusiv ritualul botezului, să știți că nu a fost inventat de Ioan Botezătorul, a fost un ritual și un obicei preluat de la esenieni. Iisus a preluat tot ce a fost bun în epoca lui și a încurajat și a dus mai departe și chiar l-a lăsat ca poruncă pentru urmași. Deci să nu considerăm că spălatul pe mâini face rău decât atunci când exagerăm, dacă folosim prea mulți detergenți sau ne spălăm pe des fără să ne hidratăm pielea, da? Există mijloace moderne pentru epoca actuală și eu cred că ucenicii din vremea lui Iisus ar fi folosit aceste produse pe care noi le avem astăzi, dacă le erau la îndemână. Dacă voi vorbi despre contactul cu persoanele în care, mă rog, cum poți să transmiți infecția, se pare că astăzi avem o mare problemă cu un virus extrem de contagios, da? Este cu mult mai contagios decât ceea ce ne-am închipuit noi chiar și atunci când am auzit de el. Am auzit mărturia unui pacient recent, un pacient din Statele Unite care a spus, am vorbit vreo 20 de secunde cu un bărbat bolnav care nu știa că este bolnav, am dat mâna în acele 20 de secunde, apoi m-am simțit rău după câteva zile, am contactat centrele de sănătate, toți mi-au spus că șansa de a fi bolnav este minimă și doar când lucrurile s-au agravat am fost testat și se pare că într-adevăr am luat acest virus. Este extrem de contagios și acest lucru dovedește felul în care s-au îmbolnăvit pacienți, colegii, cadrele medicale când au îngrijit pacienți. Foarte mulți au decedat și nu-i de glumă. Probabil a contat și faptul că s-au extenuat. Nu cred că n-au păzit regulile de igienă, dar sunt lucruri multe care s-au adunat și uitați că mulți au căzut pe câmpul de luptă. Un lucru care nu e deloc de neglijat. Iar dacă aș vrea să mă refer la faptul că unii se tratează singuri cu antibiotic, de exemplu, nu e bine deloc. Să știți că a lua antibiotic pe o infecție care este doar virală, nu este suprainfectată bacterian, agravează situația. Nu este bine să luăm antibiotic pe infecții virale dacă nu este cazul, da? Atunci când se suprainfectează, administrăm și antibiotic. Iar dacă este timpul să ne referim la felul în care folosim alcoolul și diversele metode de dezinfecție, să știți că sunt importante. Eu cred că uneori s-a spus, tu exagerezi, da? Exagerezi cu dezinfectatul. Țin minte când a venit la mine un prieten și a zis, ok, pot să te ajut. Și am zis, da, pot să folosesc detergentul de vase pentru rufe. Iar eu am fost șocată. Și am zis, cum? Nu, m-am contrariat. Ei, dacă astăzi ar veni și mi-ar spune, pot să-ți folosesc detergentul de vase pentru rufe, cred că nu l-aș mai privi cu aceeași circumspecție, da? Iar în ceea ce privește produsele venite din China, din fericire, virusul nu va sta foarte mult timp pe produse care n-au viață în ele, că nu prea au ce să mănânce de acolo. Și atunci, pe timpul lung pe care îl vor petrece aceste pachete care vin din China, în principiu, nu vor mai fi virusuri viabile. Iar în ceea ce privește animalele de companie, ai ce de discutat. Deocamdată credem că nu transmit. Nu știm ce surprize ne oferă viitorul. În principiu sunt drăgălași și le alintăm, dar e bine să păstrăm distanța în ceea ce privește respirația în general, nu doar acum pentru că este pandemie.
Mă gândeam la un lucru, că după ce am citit toate aceste norme pe care autoritățile ni le-au impus și ni le-au recomandat, am găsit măsuri de prevenire înainte și pe timpul călătoriei. Fie că vorbim de avion, de un alt mijloc de transport, și citisem acolo că erau următoarele indicații. Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușiți. Dacă aveți febră și tușiți și aveți alte dificultăți de respirație, consultați un medic, informați-l despre istoricul călătoriilor. Să-i spuneți de unde veniți. Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc. Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția mâinilor. Evitați să vă atingeți nasul, ochii și gura. Exact măsurile pe care le citeam mai devreme. Atunci când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu cotul sau cu o batistă. Aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini. Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea măștii după ce ați pus-o pe față. Aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare. Spălați-vă pe mâini după îndepărtarea măștii. Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați echipajul avionului sau eu știu unde te afli și să cereți ajutor medical cât mai repede. Dacă cereți ajutor medical, vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul călătoriei. Și din nou, dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultate de respirație, cereți ajutor medical cât mai curând și informați personalul despre traseul pe care l-ați avut. Evitați să scuipați. Am stat și m-am gândit în momentul în care am citit toate aceste lucruri, par a fi norme de bună maniere. Adică evitați să scuipați, nu mai faceți asta, folosiți o batistă. Lucruri, am ajuns să ni se impună lucruri pe care pur și simplu noi trebuia să le facem de la sine.
Corect. Nu ți s-a întâmplat de atâtea ori să-ți fie stricat cheful de călătorie, de comportamentul unui alt pasager din avion, din tren, da? Mi-amintesc că la un moment dat cineva care stătea alături de mine a desfăcut așa un pachet mare cu mâncare, a mâncat cât a mâncat, l-a lăsat pe masă și a dormit. Și când s-a trezit, am spus, nu vă supărați, poate să împachetați. S-a supărat pe mine, nu i-a plăcut. Mie, personal, nu mi-ar fi căzut bine acele produse, m-a deranjat cumplit mirosul. Pe deasupra m-am gândit că nu este sănătos să ții desfăcut un pachet de mâncare din care ai de gând să mai mănânci atâta timp cât în jur sunt atâția oameni, da? Și respiră într-un spațiu închis. Alteori se întâmplă într-adevăr să scui pe cineva aproape de mine și îmi face așa o indispoziție, da? Sau mi s-a întâmplat ca cineva să văd pe cineva cum s-a șters la nas, eu știu ce a făcut, și apoi a pus mâna pe un obiect pe care urma să-l ating și eu, da? Trebuie să ai foarte mult grijă atunci când te porți în societate să nu creezi indispoziție sau să nu expui pe cineva la risc. Poate cu ocazia asta vor învăța foarte mulți anumite norme de igienă.
Eu m-aș bucura foarte mult să se aplice normele acestea și mai ales că vorbim de codul bunelor maniere să se aplice și după ce se va termina toată nebunia asta cu pandemia. Dar mi se teamă ca nu cumva după toată perioada aceasta să revenim din nou la vechile obiceiuri. Pentru că îmi dau seama că oamenii, la momentul acesta, sunt obligați să respecte ceea ce ar fi trebuit să respecte de la sine.
Da. În ceea ce privește masca, aș putea face o detaliere ca să înțeleagă lumea, pentru că știți, eu dau mereu pacienților niște indicații ce trebuie să facă atunci când se pregătesc să vină la ecografie. Jumătate din ei nu le citesc, iar când le citesc, le citesc așa printre rânduri și mi-am dat seama că va trebui să fac o nouă expunere mai pe larg a motivelor pentru care nu trebuie să facă un anumit lucru. Le spun să nu consumați deloc cafea în ziua examinării și zic, păi am băut-o de dimineață și vin după 3 ore. ore. Și le explic, și dacă ați venit după amiaza, să știți că mă încurcă acea cafea pe care ați băut-o dimineața, da? La fel și acum trebuie să explic de ce nu trebuie să atingi masca după ce ai început să o folosești. Pentru că masca se umezește, da? Datorită condensului. Respirația noastră conține vapor de apă care se condensează și umezesc masca. Ei, în acel mediu cald și umed se dezvoltă toate microorganismele, da? Și în momentul în care ea devine foarte umedă, nici nu mai este foarte utilă.
Deci, din acest practic, motiv, ajungem să o ținem degeaba dacă degeaba. O mai folosim la momentul respectiv?
Da, oarecum nu mai este la fel de eficientă. Încă are un rol protector, dar nu foarte
citisem chiar în dimineața aceasta, spuneau un medic că mai mult de 4 ore ar fi indicat să nu se țină o mască.
Da.
Chiar dacă o ții 4 ore permanent, după 4 ore ar trebui să o dai la o parte. Și schimbată.
Eu am mers și pe ideea, pentru că uneori trebuie să folosesc toată ziua, da, să am ceva, un fel de protecție pentru mine și pentru ceilalți. Am mai mers sincer și pe ideea eșarfei și atunci o rotesc, o eșarfă mai lungă sau pe care o schimb. Nu este la fel de eficientă ca masca. Masca are, da, ea a fost concepută.
Măcar este ceva în
este
cazul
ceva,
în care...
Da, pentru că măștile în această perioadă sunt extrem de scumpe. Eu sper că România va începe să producă măști, da? Poate că în acest fel vom descoperi că putem produce foarte multe lucruri pe care am preferat să le cumpărăm din China. Vom învia, da? Am văzut recent câteva fotografii făcute în California, acolo unde nu de mult a trecut un incendiu crunt. Și se vedeau acei munți care au fost cândva împăduriți și care au fost la un moment dat pur și simplu devastați de flăcări, iar acum sunt plini de flori, dar incredibil, atât de multe flori și atât de multe culori. Și am spus, uite ce înseamnă uneori reînnoirea, da. Poate că ne-a trebuit și nouă astfel de lecție să învățăm lucruri pe care trebuia să le știm de mult.
Exact cum spuneam, normele acestea împar exact codul bunelor maniere pe care noi ar fi trebuit să le respectăm cu sfințenie.
Și al siguranței noastre.
Și al siguranței noastre,
și am
exact.
Să vă dau un exemplu. S-a întâmplat acum câțiva ani ca un copil să se simtă rău în tren. Și a considerat că poate termina călătoria și pentru că s-a agravat situația, până la urmă a rămas în tren și au trimis ambulanța la ultima stație unde urma să coboare, dar a murit. Pentru că nu s-a mai putut face mare lucru.
N-au mai putut să intervină...
Au făcut ce au putut și degeaba, a fost prea târziu, da? Dacă ar fi chemat ambulanța cu o stație mai devreme, era altceva. Aveți grijă, atunci când vă îmbolnăviți, când vă simțiți rău, de curând mi-a povestit altcineva, s-a întâmplat chiar în București, da? Pacientul s-a simțit rău în avion și a ajuns la destinație decedat, din păcate. Aveți grijă, când vă simțiți rău, în principiu nu plecați la drum. Și dacă totuși apar probleme, anunțați cât se poate de repede, pentru că se poate lua cele mai bune măsuri.
Într-o ocazie trecută, când ne-am întâlnit în aceeași formulă, chiar explicai tu care ar fi momentele când ar trebui să apeleze la medic, pentru că acum vorbim de o lume înspăimântată, o lume dezorientată, care ar fi în stare să apeleze la medic pentru nimic, să spunem așa. Adică sunt atât de speriați încât preferă să contacteze medicul chiar dacă este ceva minor. Iar zilele pe care le trăim ne arată că ar trebui cumva să fim mult mai eficienți în ceea ce privește solicitarea medicului, da. Pentru că deja sunt prea multe cazuri, prea multe situații pe care ei ar trebui să le țină sub control.
Am o veste bună. Eu am întrerupt pentru o perioadă, am fost nevoită să întrerupt seria mea de gărzi, dar când m-am întors, am fost surprinsă să găsesc pacienți mult mai atenți, mult mai recunoscători și cu mai mult respect față de cadrele medicale. Dacă pe vremuri veneau foarte mulți pacienți neasigurați din străinătate, ziceau, mi-e rău, am venit, mi-e rău, eu și dacă uneori întrebam, alteori mă uitam în sistem, imediat aflu dacă sunt asigurat sau nu, uneori îmi spuneau, da, sunt asigurat, dar eu vedeam în sistem că nu sunt asigurat. Să știți că veneau, dădeau buluc în urgențe să-și rezolve diverse probleme pentru ei sau pentru părinților. Ah, eu am fost plecat, mama este rău, am adus-o la spital. Făcând un scurt circuit la toate programările, la toate așteptările, veneau direct buluc în urgență. Și veneau cu povești de genul, a, păi am fost în Italia, acolo am avut infart, cum am ajuns, cum m-au luat toți, mi s-a făcut totul, mi s-a făcut pe gratis totul, fără nicio problemă. Și le explicam, da, dacă vii aici cu infart și aici luăm imediat măsuri și rezolvăm totul, repede. Dacă vii cu tot felul de mărunțișuri, nu este de ceva de genul, dacă am cocktail, intru în față, dacă vreau apă minerală, aștept la coadă. Nu este așa. Noi luăm
urgențele,
urgențele și apoi, dacă eu nu refuz niciodată neurgențele, întotdeauna ajut, dar le cer întotdeauna să aibă răbdare. De data asta nu am mai avut aceleași probleme pe care le aveam până acum.
Cumva oamenii au început să învețe...
Da. În primul rând, cei care au venit din străinătate, oarecum se și tem că trecem la carantină, dar n-au venit, era o mare presiune din partea pacienților neasigurați care vin în România să-și rezolve urgent problemele lor și ale familiei și vor să plece înapoi și vor să nici nu aștepte. Chiar am avut la un moment dat, am fost așa de supărată pe un pacient care a pus presiune asupra colegilor de pe ambulanță să fie adus de urgență la spital. Când a ajuns la spital, nici n-a mai știut să povestească toate cum au fost, exact cum le-a spus ambulanței. Se vedea că era amplificată mult problema, povestea, dar a spus că are alergie și că nu are aer. Și sigur că există foarte rar acele crize cu mecanism alergic care duc la sufocarea pacientului și l-au adus rapid. Ei, când a ajuns aici și a văzut că totuși i s-au luat parametrii care erau normali și a văzut că este de așteptat, ne-a zis sincer, nu, că nu mai mi-a trecut asta cu aerul, am aer acum, vreau doar ceva așa, o rețetă, că mă mănâncă pielea și mă ustură și am spus, da, știți că asta nu este urgență totuși și dacă era într-adevăr senzație de sufocare, nu trece așa, fără medicament, până la spital, da? Și a vrut să intre în fața tuturor și atunci am discutat, am zis, sunteți asigurat? Da. M-am uitat în sistem, sigur nu era asigurat și l-am luat în fața tuturor, dar i-am ținut o morală, după care a înțeles că a greșit și am spus, nu se face așa. Deci nu vii, intri în fața tuturor pentru că tu ai o problemă mică și vrei să pleci repede. Nu vii și pretinzi că ai o urgență doar pentru că vrei să accesezi niște investigații disponibile pe urgență. Din fericire, în ultima gardă au fost condiții de colaborare cu pacienții mult mai bune. Sigur că eu nu-i refuz nici când nu au urgențe, dar trebuie să înțeleagă faptul că nu mai pot veni la noi cu astfel de reproșuri. Știți că a fost în Italia, chiar aveam mereu cu Italia, cu Anglia nu prea, pentru că în Anglia nu merge așa de ușor. Italia încă are acest sistem mai ușor accesibil ca și România. Nu, în Anglia oamenii stau la coadă să fie văzuți de un asistent și nici nu zăresc fața medicului. Mi-a povestit o pacientă care avea dublă asigurare, și privată, și de stat, și nu a putut să acceseze un medic pentru problema pe care o avea. L-au văzut un asistent, apoi un asistent de nivel superior. Este cu totul altceva când vii și te întorci în țară și vezi că totuși la noi medicii sunt mult mai accesibili. Dar trebuie să existe și acest respect față de medicii care au rămas să muncească pe bani cu mult mai puțin, în condiții cu mult mai grele și îi ajută. Da, îi primim pentru orice problemă. De preferat să nu acceseze urgența decât dacă este o urgență. Și în această ocazie chiar aș vrea să dai posibilitatea la un moment dat să vorbesc despre câteva probleme pe care și le pot rezolva singuri acasă, fără să bată drumul spitalului.
Sigur, vom ajunge la aspectul acesta. Gabi, aș vrea să-ți citesc un lucru pe care l-am descoperit apropo de Martin Luther, că vorbim de... Da. Ce se întâmpla în trecut. Când Martin Luther și biserica din timpul său au fost confruntați cu epidemia de ciumă, a scris câteva cuvinte pe care aș vrea să le citești și pentru tine, dar și pentru prietenii noștri, cei care ne urmăresc acum. El spunea așa, mai întâi, voi cere lui Dumnezeu să fie îndurător și să ne protejeze. Apoi voi purifica prin afumare, voi împărți medicamente și le voi lua și eu. Voi evita persoanele și locurile în care prezența mea nu este necesară, ca să nu fiu infectat și să nu cresc riscul de a-i infecta pe alții pentru că aș cauza boala și moartea lor ca rezultat al neglijenței mele. Dacă Domnul vrea să mă ia, cu siguranță mă va găsi, însă eu trebuie să fac ceea ce este de așteptat din partea mea, având grijă să nu fiu responsabil nici de propria mea moarte, nici de a altora. Dacă aproapele meu are nevoie de mine, nu-l voi evita nici pe el, nici casa lui, ci voi merge acolo. Credința care îl onorează pe Domnul nu este nesăbuită și nu îl ispășește pe Dumnezeu. Azi vorbim despre izolare totală. Vorbim despre niște impuneri ale autorităților pentru a ne ajuta și pentru a stopa coronavirus. Tinerii, să știi că au luat în derâdere aceste aspecte. La început a fost interzicerea aceea după ora 22, după care autoritățile au constatat, băi, nu, trebuie să facem o carantină totală, astfel încât să putem să luăm măsuri mult mai drastice, să putem să stopăm epidemia aceasta. După ce am citit pasajul acesta cu Martin Luther, mi-am dat seama că nici astăzi izolarea pe care noi nu am cunoscut-o nu este necunoscută în istorie. Adică cumva istoria se repetă. Da. Dacă vorbeam de normele de igienă ale izraeliților, le constatăm astăzi. Sunt aceleași norme de igienă, aceleași bune maniere pe care trebuie să le ținem fiecare dintre noi. Iar acum vorbim despre o izolare totală pe care, uite, și pe vremea respectivă era aplicată. Când era epidemia de ciumă. Ce am putea să le spunem noi tinerilor și nu numai lor, celor care li se pare horror să-i ții închiși în casă?
Da, tinerii au fost cei mai amuzați de măsurile luate, dar ei au avut cel mai frecvent ocazia să vadă imaginea aceea tipică a unei tinere sau unui tânăr din China, din Japonia, da, din Asia, care poartă mască. La ei era o problemă de bun simț, de etică, să porți o mască atunci când ești răcit. Deci epidemia asta n-a izbucnit într-un colț unde oamenii n-aveau noțiunea igienei. Ei erau foarte stricți deja. Și gândiți-vă că tocmai de acolo a pornit. Iar cei care s-au îndoit la început de capacitatea de tranziție a virusului de la un pacient la celălalt, în final s-au convins uneori pe propria piele, alteori după ce au văzut cum cad ostașii pe câmp, să zicem așa. Au fost medici care au fost acuzați că dau prea multe semne de alarmă. Din câte am înțeles, unul la un moment dat chiar a fost arestat. I s-a spus că a adus prea multă panică în jurul lui și în final a fost și el lovit de această boală. Din câte am înțeles, ar fi și decedat. Deci, cred că e mai bine să nu știm ce se întâmplă sau să nu vedem exact. Știți cum se spune? Mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Hai să-i credem pe cei care spun. Aveți grijă, se transmite extrem de ușor. Este o particulă extrem, extrem de mică. Nu știu cum să vă explic. Ea nu poate trăi singură. Dacă nu intră în celulă, ea intră în celulă și infectează celula. Dar ea fără celulă nu trăiește. Ea de sine sătătoare. Dar este atât de păcătoasă, să zicem, și atât de perfidă, încât nu o simți cum trece de aici dincolo. Și din acest motiv ar trebui să luăm măsurile în considerare. Iar povestea cu masca, vedeți că nu a ținut 100%, chiar acolo unde era moda măștilor, da? Știți că mereu vedeam, da, în mijloace de transport în comun, fotografii cu persoane care poartă mască. Uite că exact acolo a început. Deci eu nu cred că e prea mult atunci când ni se cere să folosim aceste măști pe care deocamdată le obținem destul de greu. Chiar în spitale, să știți că se iau măsuri. Da, se iau măsuri, nu cumva să se folosească nici prea mult, dar nici prea puțin.
Spune-ne puțin despre faza aceasta cu izolarea totală, pentru că este ceea ce i-a lovit pe tineri și nu numai pe ei, că sunt oamenii, sunt foarte activi, ne-am învățat să fim activi și mereu auzim spunându-se, băi, da, nu mă duc decât, mă duc prin parc puțin, nu este nimeni, nu se întâmplă nimic.
Hai să facem schimb. Eu atât de mult mi-aș dori să am o lună de stat în casă, să rezolv o grămadă de probleme pe care le-am amânat. În vară am avut un traumatism al membrului inferior și am zis, vai ce bine, câte lucruri am amânat și câte voi face. Dar în final am plecat la ora 1 noaptea cu piciorul în aparatul gipsat și la ora 3 după amiază mi-am preluat garda. Nu am avut parte. În aceste zile mi-aș fi dorit atât de mult să stau în casă și să fac o mulțime de lucruri amânate, dar nu am posibilitatea. Pavel spune, mulțumiți-vă fiecare cu ce aveți. Fiți bucuroși că stați acasă, iar eu trebuie să mă bucur că trebuie să alerg, da? Hai să beneficiem de aceste momente. Eu Pentru cei care se plictisesc, recomand să se uite la Speranța și să facă tot ce învață Speranța, să citească acele cărți care sunt recomandate și vă asigur că nu va ajunge luna de izolare, da? Apreciez faptul că un post care nu pune accent pe comercialitate se dezvoltă și cred că este un mare dar pentru cei care stau astăzi în casă, da? În ceea ce privește situația pe care ai dat-o, citatul din Luther, da, mi-a căzut și mie privirea pe el zilele trecute și am spus wow, nu am știut asta, că a fost atât de înțelept. Știți, Luther a fost un mare om, un mare literat, un doctor în adevăratul sens al cuvântului, în teologie și în toate privințele, dar a avut și el părțile lui, scăpările lui în care poate noi nu suntem de acord cu tot ce a făcut în viața sa. Dar uite câtă înțelepciune în acel moment al trecerii din evul mediu spre lumea modernă, da? Unii știu că în școală am învățat că ceea ce a pus capăt evului mediu a fost descoperirea Americii. Nu știu dacă impactul pe care l-a avut descoperirea Americii se poate compara cu impactul reformei asupra societății. Văzusem în urmă cu ani de zile un documentar făcut în multe episoade pe tema reformațiunii. Cum a schimbat istoria întreaga mișcare reformată, da? Cum datorită lor s-a dezvoltat tiparul. Fără ei nu s-ar mai fi gândit lumea ne trebuie tipar. Datorită lor s-au dezvoltat alte reguli ale societății, da? Iar dacă veți citi primii pași ai descoperirea Americii, dacă veți citi despre călătoria lui Columb, despre călătoria lui Magellan, istoria primelor colonii din lumea nouă, veți vedea cât de greu le-a fost și cât de greu s-au mișcat și cum se părea că această mare descoperire va duce de fapt la ruina societății. Și dacă nu ar fi fost părerea mea, dacă nu ar fi fost reforma, în niciun caz descoperirea Americii nu ar fi avut acest impact al dezvoltării societății. Iar dacă mă gândesc la faptul că Luther s-a păzit în acest fel de ciumă, voi da exemplu marea izbucnire a acestei boli cu vreo 3 secole mai devreme. Atunci când s-a vorbit despre marea plagă, Black Death, da? Din anii 1300, cercetătorii au încercat să afle de unde a izbucnit. Și ce credeți? Unde au găsit ei punctul de plecare? Tot undeva în Asia, în Extremul Orient, cel mai probabil în China. Ea a venit pe drumul mătăsii până în Orientul Mijlociu. Până pe acolo, pe unde avem astăzi Iranul, da? Și de acolo, tot pe drumul mătăsii, odată cu corăbile, au intrat în țara care era stăpâna comerțului cu Extremul Orient, adică tot în Italia. Genovezii au fost cei care au adus pentru prima dată acea invazie de ciumă. Și uite-te că istoria se repetă. Astăzi avem de a face cu o boală care a mers pe același drum. A venit din China, a făcut un popas în Orientul Mijlociu și a izbucnit în Italia. Și din Italia, așa cum atunci s-a împrăștiat în toată Europa, se împrăște și astăzi. Da? Ei sunt, din păcate, cei mai afectați. Dacă privești la o hartă făcută, sigur, de cercetătorii moderni cu privire la ce s-a întâmplat atunci, vom vedea teritoriul nostru al țărilor române pus în ceață. Nu avem date. Am fost cumva ocoliți. A venit așa pe după noi, la un port din insula Crimeea. A fost o mare poveste, nu voi intra acum în detalii. Și acolo s-a cantonat, s-a concentrat această boală și de acolo ne-a ocolit cumva prin Marea Mediterană și la noi a ajuns după ce a făcut ocolul Europei, pentru că ai noștri nu aveau bani de mărfuri scumpe. Cu acea mărfă scumpă a venit ciuma și cine credeți că a purtat această boală? Șobolanii și purecii, acele animale care erau considerate absolut normale în gospodăriile omenești.
Ce bine ar fi fost să vorbim și astăzi despre situația aceasta, să spunem că România a fost oarecum ocolită, dar uite că nu putem să vorbim despre aspectul acesta. Gabi, aș vrea să te întreb un lucru. Sunt foarte multe persoane care fac alergii la mirosuri. Indicațiile autorităților sunt cu privire la utilizarea produselor pe bază de clor, de alcool, pentru dezinfecție. sunt persoane care nu doar că fac alergii, fac intoxicații la mirosurile acestea. Ce putem face în cazul acesta când n-avem cum să ne ferim de produsele acestea, trebuie să le folosim și totuși suntem sensibili?
Da, nu doar la mirosuri, ci și efectiv la produsul în sine, da? Dacă se dă
dacă
alcool,
te atingi de el. Da,
exact. Sunt persoane care chiar fac alergii urâte. Țin minte că eu lucram într-o anumită clinică și de câte ori ajungeam, eram miezul verii și de câte ori ajungeam la spital, începeam să tușesc. Și mi-au spus, colegele, tu de la detergenți faci așa. Și am spus, nu, eu nu sunt alergică. Și în final am constatat că, într-adevăr, aceasta era problema. Acolo se foloseau niște detergenți, al căror miros nici nu îl toleram eu așa, decât îl suportam, pentru că n-aveam încotro. Iar mai apoi, când n-am mai simțit aceleași mirosuri, să știți că nici manifestările alergice n-au mai fost aceleași. Da, pe încercate. Atunci când folosiți drept dezinfectant un produs nou pe care nu l-ați încercat până acum, folosiți-l în cantități moderate, da?
Iar încerci totuși când ți se recomandă să folosești produsele acestea, deși tu te știi sensibil la ele și nu...
Hai să spunem că dacă dezinfectăm cu clor clar, nu le dăm pe mâini, da? Dăm pe suprafețe. Putem ieși sau trece într-o altă încăpere, da? În ceea ce privește alcoolul, nu știu foarte multe persoane care nu tolerează alcoolul. Sigur, el deshidratează. El deshidratează pielea și trebuie să folosim creme hidratante sau puțin grase. Depinde de pielea fiecăruia, dar aveți grijă. Dacă avem grăsime pe mâini, există și riscul de a purta microbii, da? Noi trebuie să păstrăm cât mai curată pielea. Dacă ajungem în situația care nu putem folosi nici, da? Mă gândesc că putem încerca niște rețete mai vechi pe care le-am învățat de la bunicile noastre. Să știți că pe vremuri doamnele de la țară foloseau leșie, așa cum, nu știu, în zona mea se spune leșie, văd că și Biblia folosește cuvântul leșie, un fel de amestec bazat pe cenușă de lemn curat, da? În care sars lemnul curat, l-au pus în apă, l-au dizolvat și cu acele lichide au spălat diverse obiecte din casă. Să știți că nu este absurdă această măsură pe care ele o foloseau, da? Dacă vrem să ne amuzăm, ne gândim la Ion Creangă. La un moment dat a fost fătuit de o femeie din sat să se ungă cu leșie și să stea la soare. Bineînțeles că nu s-a tratat în acest fel. Hai să analizăm puțin situația. Cine i-a dat sfatul nu l-a dat chiar absurd, dar nu a înțeles pe de an trecut ce se întâmplă. El în miez de iarnă făcea hipotermie, da? Se dezbrăca, se ungea cu acel amestec de leșie și stătea la soare cât soare puteai să găsești în miez de iarnă și făcea hipotermie. Deci pe hipotermie orice organism este slăbit categoric. Apoi el se ducea după ce făcea aceste băi, da? Aceste împachetări, să zicem, cu cenușă, se ducea și dormea în aceeași casă murdară, unde erau caprele irinucăi, da? Deci nici o șansă de vindecare. Dar să știți că cei care au dat sfatul nu au fost în afara, cum să spun, normelor, în afara curentului, doar că n-au înțeles în ansamblu problema. Personal, când nu am avut la îndemână detergent, mi s-a întâmplat de câteva ori în viață, am folosit și eu acest amestec de apă cu cenușă și să știți că a fost eficient. Din păcate, părerea mea personală este că nu sunt foarte eficiente pe virusuri. Aici tot alcoolul ne salvează. Dar dacă nu avem altceva la îndemână, să știți că ajută. Ajută mult și chiar și atunci când, să zicem că am vrea să folosim alcool, dacă nu-l avem la îndemână, folosesc aceste, eu știu, mijloace vechi, dar care pentru vremea de atunci erau foarte bune, pentru vremea de astăzi, când uite, ne luptăm cu boli mai contagioase, care mai ușor zboară dintr-o parte într-alta și uite-te că aduc moartea foarte repede uneori, atunci, sigur, este mai bine. Părerea mea este că e bine să folosim ceva modern, dacă avem la îndemână, dacă avem posibilitatea. Sincer, pentru mine, cea mai mare grijă a fost când mi-am făcut proviziile foarte, foarte târziu, când mi s-a spus nu știu mai ce găsi în magazine. Prima grijă a fost a alcoolului și mi-am dat seama, nu mai de unde să cumpăr, aveam ceva. Eu de obicei folosesc pentru a dezinfecta. Iar celor care sunt alergici, le spun că pot folosi. Am avut din experiență, din păcate nu am studii clinice prin care să argumentez ceea ce voi spune, dar am avut cazuri de pacienți internați chiar, care manifestau forme de alergie destul de urâtă și nu trecea nici măcar cu un antialergic, cu două, cu trei, le-am asociat. Apoi avem tratamentul corticoid pe care putem să-l dăm injectabil câteva zile. Și mi-amintesc clar de cazul unei persoane în vârstă care era disperată că nu-i mai trecea alergia și am zis, hai să încercăm încă ceva. Și am administrat cărbune medicinal. Și eu a fost așa, o problemă oarecum empirică. Hai să vedem ce iese. Și spre după amiază atât de încântată a fost și mi-a arătat mâinile care până atunci erau roșii, aproape carne vie, datorită alergiei și datorită faptului că avea și leziuni de grataj. Și atunci când efectiv m-am îmbrățișat și a zis mulțumesc, mulțumesc foarte mult, nu am cuvinte. Să știți că ajută. Eu prescriu antialergice, să știți că nu fug de medicamente, încă mama mea spune, tu care mereu erai împotriva medicamentelor, încercai să le eviți, tu acum scrii prea multe. Da, să știți că sunt de acord cu mersul pe jos. Sunt de acord și cu trăsura. Aș vrea mai degrabă să merg cu trăsura. Dar uite că de multe ori suntem nevoiți să luăm mașina, poate chiar și avionul. Și uneori aceste mijloace moderne pe care le avem la îndemână sunt un fel de avion, da? În ceea ce privește cărbunele medicinale, o să vă spun despre un experiment pe care l-am mai făcut pe propria piele când am fost în Africa. Am luat mereu cărbune medicinal, așa, între mese, la distanță de medicamente sau alimente și l-am luat în scop preventiv. Și cei din jurul meu se amuzau de cărbunii mei. Într-un final, am zis, hai să fac experiment. Nu am avut nicio problemă, dar nicio problemă contagioasă, infecțioasă. În Africa tot timpul sunt boli diverse contagioase. Probleme. Exact, la îndemână și n-ai cum să le eviți. Și am zis, hai să fac un experiment. Și chiar în ultima zi, am consumat fructe nespălate și dacă au fost cu coajă, le-am desfăcut cu dinții. Și nu luasem de vreo săptămână cărbune medicinală, a fost așa gândită situația, experimentul. Și nu vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Nu cred că vreți să știți ce s-a întâmplat.
Deci, fost tu ne sfătuiești la momentul acesta că și cărbunele medicinale ne poate ajuta
exact
în situații de genul acesta când vorbim de diverse alergii sau...
Și alergii și curățenie în general. Și vreau să spun că în momentul în care mi-am dat seama cât de periculos a fost experimentul și cât de gravă situația, tendința a fost să sarbe medicamente, sigur. Dar am zis, haide să facem experimentul până la capăt, mă risc încă o zi,
ca să vezi,
să văd ce se întâmplă. Și am luat cărbune medicinal.
Da, interesant să afli lucrul acesta de la un medic care testează pe propriul corp, ca să știe ce să recomande mai târziu pacienților. Gabi, să știi că suntem spre finalul emisiunii, însă aș vrea să mai dezvoltăm subiectul acesta, drept pentru care vreau să te invit alături de mine și data viitoare. De ce nu, poate că ar fi indicat să vorbim și despre anumite boli infecțioase comune, dacă nu, poate găsim ceva sugestii, sfaturi pentru cei care trec prin anumite probleme, astfel încât să îi sfătuim când să meargă la medic și când ar trebui să evite, pentru că nici în perioada aceasta nu este recomandat să te duci pentru absolut orice la medic. Și de ce nu, poate că ar fi interesant să vorbim și despre ce am putea face acasă atunci când, eu știu, nu știu, avem anumite plăgi deschise. Poate că ne ajuți din punctul acesta de vedere și cu câteva sfaturi. Dar... pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi minutele acestea, celor care ne-au ascultat și au înțeles că normele de igienă sunt importante și că nu sunt ieșite din pământ acum, când ne luptăm cu o pandemie, ci ele au fost dintotdeauna, chiar am dat exemple și ne-am dus în istorie pentru a putea să le arătăm că bunele maniere și normele de igienă au existat dintotdeauna.
Cred că este important să conștientizăm valoarea fondului de bază al sănătății noastre. Au fost persoane care au zis, eu nu am nimic, nu mă tem de acest virus, și și-au dat seama după ce l-au contactat că lucrurile s-au complicat. Chiar am citit experiența unui sportiv de performanță care la 20 de ani s-a îmbolnăvit și a zis, eu nu voi păți nimic. Iar după ce simptomele s-au acumulat și situația s-a agravat, a înțeles că nu se poate juca și el însuși spune răceală, mi-a fost teamă pentru viața mea. Luați-o în serios, nu este la fel ca orice altă răceală, nu este la fel ca orice altă gripă. S-a izolat și s-a tratat așa cum a știut și din fericire România încă poate să trateze în spital toate cazurile și încă merge pe această politică. Să știți că în America nu se merge pe această variantă. Cazurile ușoare sunt lăsate din start acasă, chiar dacă ar fi sau n-ar fi locuri în spitale. Se tratează sau nu se tratează cu nimic, așteaptă să treacă și doar dacă lucrurile escaladează, atunci se merge pe principiul internăm pacientul. Faceți tot ce puteți, că pentru că în momentul în care veți fi internat, gândiți-vă că stați într-un mediu contaminat, da? Chiar dacă sunteți izolați, să zicem, nu totdeauna va fi posibil să stați singuri în salon și din acest motiv faceți tot ce puteți să nu vă îmbolnăviți, părerea mea, pentru că dacă vă veți îmbolnăvi, nu veți controla singur toată situația. Nu e plăcut nici să stai internat, nu e plăcut să stai internat împreună cu alți pacienți bolnavi și nu e plăcut să suferi oricare ar fi circumstanțele. Din acest motiv, faceți tot ce puteți să rămâneți cât mai sănătoși, să aveți un organism viguros, da, o sănătate zdravă, n-aș spune așa pe românește, și atunci nu veți pune în pericol nici viața altora și nici viața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație.
Gabi, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii alături de noi la Lecția de Viață. Ne vedem în aceeași formulă data viitoare și continuăm discuția despre aspectele acestea care cred eu că sunt benefice și utile în zilele acestea. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare. Dacă aveți întrebări sau sugestii, vă așteptăm pe pagina emisiunii Lecția de Viață și până data viitoare, să auzim numai de bine, să fiți sănătoși!